Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa kalian Sobat RHI. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini kita akan banyak bercerita dengan setting asrama horor. Dan langsung saja, cerita pertama ditulis oleh seorang penulis dengan inisial KT. Beberapa saya alami sendiri, beberapa lainnya dialami orang-orang di sekitar saya. Kejadian ini terjadi di asrama kampus saya. Sudah bukan rahasia lagi kalau asrama itu sarangnya hantu, kan? Dan cerita hantu ini sudah sering kami dengar sejak pertama kali tinggal di asrama. Nah, puncak kejadiannya pada saat tahun 2013-2014 yang lalu. Sebagai catatan penulis, penulis ini lulus tahun 2016 dan seluruh mahasiswa wajib tinggal di asrama saat itu. Jadi waktu itu hampir seluruh penghuni asrama ketakutan, termasuk penghuni asrama putra. Kira-kira seperti inilah asrama saya dulu. Beberapa kejadian yang saya alami sendiri. Yang pertama, siapa yang hendak keluar dari kamarku? Hari Minggu ada acara di luar kampus. Saat siap-siap di kamar, pintu kamar saya kunci. Lalu mulai cari baju yang akan saya gunakan di lemari. Biasanya asrama sangat sepi pada hari Minggu. Nah, saya jongkok di depan lemari. Tiba-tiba engsel pintu kamar saya berdecit. Kaget, saya langsung menoleh ke pintu. Saya perhatikan beberapa saat, tidak ada apa-apa. Mencoba berpikir positif, saya kembali mencari baju di lemari. Tapi engsel pintu saya berdecit lagi. Saya sontak menoleh ke pintu. Dan engsel pintunya benar-benar bergerak naik turun seperti saat akan dibuka. Saat itu juga saya merasakan angin berhembus dari jendela. Gila, saya langsung menghempas kencang tuh engsel pintu sampai pintu terbuka dan langsung lari ke kamar sebelah. Untung ada orangnya. Berikutnya adalah pintu yang menunggu dan bola terlempar. Dini hari kira-kira pukul 1, saya dan 3 orang teman saya hendak kembali ke asrama. Ada aturan batas akhir masuk asrama adalah jam 10 malam. Namun kami mendapat jam khusus untuk beberapa bulan karena ada kegiatan. Saat itu salah satu teman saya sudah sangat mengantuk. Saat sudah dekat asrama, saya merasa heran karena pintu asrama terbuka lebar. Biasanya pintu sudah ditutup jam 10 malam walaupun tidak dikunci. Tapi malam itu pintu terbuka sangat lebar. Well, ini aneh. Serius. Seperti ada yang menanti di dalam dan ada yang dinanti dari luar. Saya mencoba tidak memikirkan kejanggalan ini. Dan tiba-tiba ada sesuatu, saya pikir bola kaki, yang terlempar ke arah kami. Hanya saja sesuatu itu muncul dari atas, bukan dari bawah. Mungkin dari lantai 2 koperasi yang jaraknya 10 meter dari sisi kanan asrama. Padahal lampu koperasi mati semua. Pintu dan jendela ditutup. Oke, kembali. Bola itu mendarat di pohon sawo persis saat kami sejajar pohon itu. Jadi tidak mencapai kami. Kami, kecuali teman yang sudah mengantuk, sangat kaget dan refleks saling berpegangan tangan. Seorang teman berbisik, "Jangan lari, karena memang akan memperparah keadaan." Tiba di asrama, kami menutup pintu dengan deg-degan. Dan untuk pertama kalinya, kami tidak cuci muka sebelum tidur dan langsung ke kamar masing-masing. Kasihan juga temanku yang kamarnya di lantai 3. Dan sialnya, pohon sawo itu persis di samping kamarku. Jadi malam itu, aku membiarkan lampu menyala. Berikutnya, mimpi buruk dan jendela yang terbuka. Suatu malam, tiba-tiba salah satu teman sekamarku berteriak-teriak menangis. Saya kaget dan langsung bangun, lalu turun ke bawah. Oh iya, tempat tidurku di atas tempat tidurnya. Ternyata, dia sedang bermimpi buruk. Saya segera membangunkannya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia terbangun, lalu segera memelukku. Kemudian kami kembali tidur di tempat tidurku di atas. Namun dia kembali bermimpi buruk. Setelah membangunkannya lagi, akhirnya kami memutuskan untuk turun dari bunk bed dan tidak tidur lagi menunggu pagi. Saat itu baru pukul 4 pagi. Kami duduk di lantai dan bersandar ke tempat tidur kami. Saat itulah aku menoleh ke jendela, dan ternyata jendela kami sedikit terbuka, juga kordennya. Padahal jelas-jelas kami selalu menutup jendela sebelum makan malam. Sebenarnya pada malam hari itu, selain kami berempat sebagai penghuni kamar, ada 5 mahasiswi lainnya yang tidur di kamar kami setelah bermalam panjang menggosip. Tapi saat kami terbangun, hanya ada saya dan 2 orang lainnya. Sisanya kabur. Ternyata malam itu tidak ada yang bisa tidur tenang di kamar kami. Jadi mereka semua kembali ke kamar mereka, termasuk 1 teman sekamar saya. Saya jadi teringat ada pesan turun-temurun di asrama. Jangan berisik di asrama, atau akan ada yang merasa terganggu dan kemudian mengganggu balik. Belum selesai ya, masih ada lagi nih. Bayangan hitam yang berputar-putar. Ini diceritakan oleh penjaga asrama saya. Suatu malam seperti biasa, sebelum tidur kami mengadakan doa bersama di ruang tengah asrama. Karena akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang sakit, ya karena sering kurang tidur, ya karena gangguan-gangguan aneh itu, maka ibu asrama kami membelikan bandrek dari luar. Saat beliau kembali, kami masih sedang beribadah, jadi beliau menunggu di luar. Selesai ibadah, baru beliau bergabung dan kami menikmati bandrek hangat itu. Beberapa waktu kemudian, barulah beliau bercerita bahwa pada malam itu, saat kami sedang beribadah, beliau melihat kami dikelilingi bayangan seperti kabut hitam yang terus berputar-putar mengelilingi kami. Itu sebabnya beliau menunggu di luar. Berikutnya, masih di tempat yang sama, anak kecil yang melompat dari jendela lantai 2. Teman satu kamarku lebih suka tidur siang di tempat tidurku, di tingkat 2 bunk bed kami. Saat tiba-tiba terbangun dari tidur siangnya di suatu hari, dia kaget melihat ada bocah di kamar kami. Dan tiba-tiba bocah tersebut melompat dari jendela kamar kami. Kamar kami ada di lantai 2 guys. Dan berikut ini adalah beberapa kejadian yang sering dialami oleh teman-teman. Yang pertama, loker sepatu berdebam-debam keras. Loker sepatu kami ada di lantai 1, di pinggiran lantai khusus tempat kami doa malam. Seringkali penghuni asrama mendengar pintu-pintu loker ini dibuka dan ditutup dengan sangat keras. Yang kedua, kapstok handuk bercit ditarik-tarik. Kapstok handuk letaknya di teras luar asrama. Pada malam hari, sering sekali penghuni asrama mendengar kapstok-kapstok tersebut berdecit, seperti ada yang menyeret. Sebagian besar kapstok terbuat dari aluminium, dan banyak di antaranya sudah tidak memiliki karet atau plastik pengaman di kaki-kakinya. Bisa kan membayangkan seperti apa bunyinya? Yang ketiga, melihat diri sendiri sedang tertidur. Ini saya baca sambil merinding ya. Seorang penghuni asrama melihat dirinya sendiri sedang tertidur di atas tempat tidurnya saat kembali ke kamarnya tengah malam. Dengan warna baju yang berbeda memang, tapi dia benar-benar yakin itu memang penampakan dirinya sendiri. Jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Berikutnya, siapa yang mondar-mandir di tangga? Saat libur semester, sebagian mahasiswa pulang ke tempat masing-masing. Beberapa di antaranya tinggal di asrama. Ada yang karena magang di kampus, mengikuti ujian perbaikan nilai, atau yang memang tidak ingin pulang. Pernah 2 orang teman saya yang tinggal di asrama selama liburan semester, selama beberapa malam selalu ketakutan. Karena saat tengah malam, terdengar suara-suara kaki mondar-mandir di tangga yang tepat di depan kamar mereka. Namun tidak ada seorang pun di sana. Bahkan mereka berdoa pun suara itu tidak lekas hilang. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Masih ada banyak sekali. Ini masih di asrama saya saja. Kampus saya memiliki beberapa asrama. Lain kali saya ceritakan. Oke, cerita yang kedua datang dari Mas D.A. Gitar berbunyi. Di asrama dulu aturannya kalau belajar, jangan di kamar, harus ke ruang belajar yang juga perpustakaan. Di ruang itu juga tersimpan peralatan olahraga dan kesenian. Namanya juga asrama cowok, peralatannya banyak yang berantakan. Awal masuk asrama itu sebenarnya kami sudah mendengar cerita-cerita menakutkan. Misalnya di salah satu kamar pernah ada murid yang mati gantung diri. Atau kisah tentang kakek berjubah putih yang pada tengah malam sering terlihat mengelilingi area asrama atau sekitarnya. Itu kami dengar dari senior atau karyawan. Tapi kami semua laki-laki, tidak ada yang merasa takut. Waktu itu baru jam 10 malam. Ada teman yang main gitar, tapi tidak mengembalikan pada tempatnya, melainkan diletakkan begitu saja di atas meja di tengah ruangan. Gitar itu sudah ada di sana saat aku masuk ke ruangan. Kalau tidak salah ingat, di ruangan itu kami berenam sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang membaca, membuat tugas, atau mencari-cari buku. Dan itu saja, ruang belajar sangat hening, tanpa suara. Lalu terdengar suara gitar berbunyi tanpa ada yang memainkan selama 4 atau 5 detik di depan kami. Gitarnya juga berputar pada poros punggung gitar yang melengkung, tapi tidak diangkat. Kami hanya melongo melihat gitar itu. Tidak ada yang berteriak. Setelah gitar tak berbunyi lagi, barulah kami menanyakan siapa yang menaruh gitar sembarangan, tidak menaruh kembali pada tempatnya. Ya, mana ada yang mau mengaku. Tapi sejak saat itu, kami selalu berhati-hati kalau menggunakan peralatan. Selalu kami kembalikan pada tempatnya dengan rapi. Oke, segmen berikutnya, teror di asrama atau misteri penghuni kamar 7 unit B. Masih di asrama yang sama, saat kerja bakti ada teman kami yang terpleset saat mengepel. Kepalanya terbentur ke lantai dan sempat pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah sembuh, dia kembali lagi ke asrama, tapi dia bertingkah aneh. Tengah malam mencoba bunuh diri. Tali rafianya putus, tapi kelihatan bekas tali di lehernya. Gagal gantung diri. Besoknya saat kami sedang di kelas, dia beli racun serangga. Tiba-tiba ada suara teriakan dari kamar kami. Kami menemukan dia terkapar berbusa. Setelah dia dibawa ke rumah sakit, kami menyadari bahwa di setiap kolong ranjang kami disiram racun serangga yang tentu saja baunya menusuk. Sampai malam itu, kami memang tidak mendengar berita kalau dia meninggal. Tapi kami mengalami kegelisahan dan ketakutan yang sama. Kamar asrama terdiri dari dua unit. Unit A ruang besar yang disekat-sekat 20 kamar. Unit B disekat menjadi 8 kamar. Tapi kamar ke-8 menjadi ruang setrika. Kamar 7 tahun lalu ada yang mati bunuh diri. Kosong, terisi 6 saja. Saya kamar nomor 4, sejajar dengan kamar setrika. Teman yang minum racun tadi di kamar 3, persis di depan kamar saya. Keanehan pertama, ada suara orang menyetrika lewat jam 12 malam. Ketahuan ciri khasnya karena tatakan setrika kami memakai piring kaleng. Kemudian dari arah kamar setrika berhadapan dengan kamar 7, ada suara langkah kaki seperti sandal diseret berjalan di koridor depan kamar kami masing-masing. Kamar kami tidak berpintu, hanya berupa tirai. Saya sudah menunggu suara itu di depan kamar yang tirainya sedikit terbuka dan bergerak sendiri seperti tertiup angin. Anehnya, suara langkah itu lewat, tapi tak kelihatan pemilik langkah itu. Karena penasaran, saya mengintip dari balik tirai dan melongo ke koridor. Ternyata hal yang sama dilakukan oleh teman-teman saya yang ada di kamar 1, 2, 5, dan 6. Jadi kepala kami sama-sama melongo dari tirai masing-masing. Jadi rupanya tak ada penjelasan yang terjadi, kami sama-sama mengalaminya. Kami pun ambil bantal dan selimut dan berlari ke unit A. Rupanya di sana terornya lain. Ranjang mereka pada ambruk sebelum kami bergabung. Akhirnya kami tidur beralaskan kasur di koridor unit A. Ternyata kami takut bareng-bareng tapi tidak dibahas. Sama-sama gengsi disebut penakut. Kami juga sepakat bungkam kepada karyawan. Nah, masih ingat teman yang minum racun tadi ya? Ternyata teman yang minum racun serangga itu tidak meninggal. Kami kira dia yang meneror kami malam itu. Jadi siapa? Sampai tulisan ini saya buat, tidak ada kejelasan. Mungkin dia yang bunuh diri di tahun sebelumnya, penghuni kamar 7, unit B. Asal tahu aja, gedung asrama kami adalah bekas rumah sakit di zaman Belanda. Sengaja tidak dijelaskan secara rinci nama gedungnya, karena saat ini masih difungsikan. Oke, itu dia tadi cerita-cerita horor yang terjadi di asrama ya. Tadinya saya pengen nambahin lagi, tapi saat saya recordnya udah cukup malam deh. Kayaknya cukup kita sambung aja di episode berikutnya ya. Semoga kalian terhibur dengan cerita tadi. Kalau kalian punya cerita atau pengalaman mistis, boleh kalian kirim ke denny.ristanto1104@gmail.com. Nanti saya akan bacakan cerita kamu di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat.